Radio Magazine.
Poštovani slušaoci, uobičajeno u terminu utorkom repriziramo subotnje izdanje emisije regionalnog programa radija Slobodna Evropa.
Dnevnik je vodila Sanja Pavlović iz Autonomnog ženskog centra u Beogradu.
Razmišljamo ženama iz rata za koje Srbija nije uradila baš ništa kako bi im ponudila neki vid reparacije. Zapravo ne prepoznajemo još uvek u sobstvenu odgovornost za počinjene zločine i genocid.
Posjećamo i na neki od najvažnijih događaja i najzanimljivijih priloga emitovanih tokom ove sedmice u našem programu. Nakon što su mediji u Srbiji falsifikovali istinu o zločinu na Tuzlanskoj kapiji, a mediji u Republici Srpskoj preneli, novinar i kolumnista Dragan Bursać kaže:
dakle, to je jedno fabrikovanje, mučko fabrikovanje istine, jedna potpuna revizija prošlosti i to ide već na nivo mainstreama, znači ne bave se samo neki ekstremno desni srpski nacionalisti tim, ovo ulazi u jedan mainstream.
Tužilaštvo za ratne zločine Srbije promijenilo je tužioca u slučaju procesa na osnovu čuvene fotografije Rona Habiba iz Prijedora protiv pripadnika Arkanove garde. Ivana Žanić iz Fonda za humanitarno pravo.
Taj slučaj fotografije Rona Habiba iz aprila 1992. godine jeste jedan od simbola rata u Bosni.
Novinarki Podgoričkog lista Vijesti Oliveri Lakić u State Departmentu uručena prestižna međunarodna nagrada Hrabra žena. Tim povodom novinar Duško Vuković za naš program kaže:
lijepo je ovo čuti, da neko prepozna taj čin hrabrosti jedne profesionalke, ali istovremeno i tužno čuti da to prepoznaje neko preko okeana, a da se to ne prepozna u zajednici u kojoj ta novinarka radi.
Srbija je primenjujući sporazum o sukcesiji vraćala imovinu hrvatskim preduzećima na tlu Srbije, dok Hrvatska to ne čini. Advokat Zoran Ristić, predsjednik udruženja Oduzeta imovina.
Niko od državnih organa Srbije iz meni nepoznatih razloga ovo ne stavlja na tapet. Bosanci stavljaju. Bosna i Hercegovina je na savjetu ministara na 15 dana odvela odluku i će na stalni sud u Hagu kao arbitražu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Sledi dnevnik sedmice koji je vodila Sanja Pavlović iz Autonomnog ženskog centra u Beogradu.
Subota, 2. mart. Ni ove subote nisam šetala kao jedan od 5 miliona. To nije moja borba, mada se u trenutnom stanju stvari čini da je to gotovo nedopustivo reći, jer znamo da živimo u zarobljenoj državi i deluje kao da moramo biti ili za jedne ili za druge. Moja borba je feministička, ženska, lezbijska. Moja borba je borba protiv kulture silovanja i nasilja, a iskustvo pokazuje da na ovom testu često padaju i jedni i drugi. Ta borba se danas odvijala u prostoru koji smatramo sigurnim, u prostoru organizacije osmomartovskog protesta, kao jednog od važnih dana u godini kada smo kao feministkinje, kao žene, kao radnice, na ulicama zahtijevajući pravdu za sve žene. Autonomni ženski centar je u posljednjih nekoliko dana primio pozive žena koje su preživale seksualno nasilje u jednom levičarskom prostoru koji je ove godine deo organizacije osmomartovskog marša. Prema njihovim rečima, reakcija kolektiva koji vodi ovaj prostor na prijave žena bila je identična sve prisutnim reakcijama ljudi kojima žene povere svoje iskustva seksualnog nasilja. Od neverovanja, preko umanjivanja i relativizovanja, do prebacivanja odgovornosti na ženu. Istorija se ponavlja. Levica iznova mora biti podsjećena na nužnost osude seksualnog nasilja i principe verovanja ženi i neumanjivanja njihovog iskustva. To smo uradile i u ovom slučaju. Da li će nas čuti, ostaje da vidimo. Feminizam je izvorno levi, ali levica nije feministička, a nijedan prostor nije siguran od muškog seksualnog nasilja. Nedelja, 3. mart. Dan sam provela čitajući literaturu za doktorsku tezu. Želja mi je da istražim prostore takozvanog mračnog interneta, dark weba i feminističke perspektive i ukažem na prisutnost kulture silovanja i u dubinama interneta. Naišla sam na srpsko izdanje časopisa Hacker Journal, koji je kod nas prvi put objavljen u januaru ove godine. Već na prvim stranama bilo je jasno da se časopis obraća isključivo muškarcima, kao da ne postoje žene koje se bave informacionim tehnologijama. Ipak, najveće razočaranje bilo je u naslov jednog od tekstova. Draga, uhvatio sam te na delu. Želite li da kontrolišete vašu devojku? Predstavljamo vam aplikacije koje će vam omogućiti da zavirite u četove na uređajima Android i Apple. U narednim danima planiram da nađem vrijeme da sastavim pismo redakciji i ukažem na eksplicitnu promociju muškog nasilja prema ženama. Ponedeljak, 4. mart. Iz bukmarka sam izvukla intervju sa Mirjanom Karanović za Danas od pre neki dan. Kakav snažan naslov. Ženska sloboda je uvek ograničena muškom velikodušnošću. Razmišljam o pitanju zašto u Srbiji nije zaživeo mitu u kinematografiji. Slažem se sa Mirjaninim odgovorom na ovo pitanje, ali istovremeno razmišljam o stotinama ispovesti koje sam pročitala od strane običnih žena na društvenim mrežama. Mitu je širi od Hollywooda, širi od onoga što se dešava ženama koje su vidljive u javnosti. U kontekstu Srbije, MeToo su i hrabra Marija Lukić i ostalih 6 žena iz Brusa, kao i studentkinje iz Kragujevca, kao i devojke koje su nedavno u prilogu B92 izgovorile da naravno da im se desilo neprijatno iskustvo na ulici i u javnom prevozu. Kultura silovanja nije samo to što im se desilo, već i kada im se ne veruje, kada se pokušavaju diskreditovati i umanjiti, kada, kako kaže i Karanović, izostaje podrška, kada doživljavate pretnje i dobijate otkaze zbog toga što ste progovorile, poput Marije Lukić. Utorak, 5. mart. Jutro na poslu je počelo razmišljanjem o programu koji pripremamo za trodnevni događaj koji organizujemo za devojčice iz srednjih škola u okviru preventivnih aktivnosti. Uzbuđena sam zbog mogućnosti okupljanja oko 60 devojčica na jedno mesto i prenošenja feminističkog znanja i vrednosti. I dalje živimo u društvu da svaka treća devojka smatra da je njena vršnjakinja sama kriva za nasilje ukoliko je nosila kratku suknju i usku majicu. Nedostaje nam odgovor sistema na ovo. Nedostaje nam široko postavljeno seksualno obrazovanje, ali to deluje tako daleko. Zato su ovakvi događaji čak i za mali broj devojčica jako važni. Sreda, 6. mart. Jutro su spomenici 5 važnih muškaraca u istoriji Srbije osvanuli odeveni u ljubičaste kecelje sa natpisima kojima se podržavaju prava žena. Patrijarh Pavla je poručio da je abortus žensko pravo, a Nikola Tesla da je nauka ženskog roda. I su poruke odstampane novim keceljama zaista izgovorili muškarci u čiju čast su podignuti ovi spomenici. Društvo u Srbiji bi svakako bilo bolje mesto za sebe su brojni muškarci čije ličnosti i dosegnuće stavimo i izlivanjem u spomenike u javnom prostoru, sada stajali uz svoje sunarodnice. Rekla je za BBC na srpskom Ksenija Radovanović iz inicijative Ne davimo Beograd. Ovom jednostavnom i iskrenom izjavom Ksenija je jasno poručila da nije reč o akciji koja je protiv, već o akciji koja je za ravnopravnost i solidarnost onih na poziciji moći sa onima koji je nemaju, istovremeno ukazujući na nevidljivost i nepriznatost ženskog rada. Ipak komentari na društvenim mrežama pokazali su još jednom duboku mržnju dobrog dela našeg naroda i prema aktivistkinjama koje su ovo postavile i prema ženama generalno. Četvrtak, 7. mart. Radujem se i istovremeno sam tužna zbog današnjeg putovanja u Prištinu. Pozvane smo da povodom 8. marta na konferenciji o seksualnom nasilju nad ženama u konfliktima predstavimo situaciju u Srbiji. Razmišljamo o solidarnosti ženskih organizacija sa Kosova i Srbije i važnosti ovog poziva. Razmišljamo o odgovornosti odlaska i govora. Razmišljamo o ženama iz rata za koje Srbija nije uradila baš ništa kako bi im ponudila neki vid reparacije i da smo jedina država u regionu koja ne prepoznaje seksualno nasilje u konfliktima. Zapravo ne prepoznajemo još uvek ni sobstvenu odgovornost za počinjene zločine i genocid. Ipak, radujem se ponovnom susretu sa sestrama iz Prištine, ali i iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine. I to mi uliva nadu da makar u našem mikrosvetu solidarnost i ljubav ipak odnose pobedu. Petak, 8. mart. Pre odlaska na konferenciju šaljem poruku mami. Iako ovaj datum poslednjih godina obeležavam na ulici, taj kratki razgovor sa njom me podsjeća na krilaticu da je lično političko i da svaki naš čin u privatnoj sferi također nosi težinu aktivizma. Danas zbog konferencije neću imati priliku da marširam, ali ću u mislima biti sa ženama koje su na ulicama širom sveta, zasevajući pravdu za naše mame, sestre, prijateljice, za poznate i nepoznate žene, za sebe. Jer znam da ako mi stanemo, staje ceo svet, a mi nećemo stati. Srećan nam Međunarodni dan žena.
Bio je to dnevnik sedmice Radija Slobodna Evropa koji je vodila Sanja Pavlović iz Autonomnog ženskog centra u Beogradu. U narednih 7 dana dnevnik će pisati Amila Hrustić, dizajnerka i marketinška stručnjakinja iz Bosne i Hercegovine sa praškom adresom.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije podsjećamo na neke od najvažnijih događaja i najzanimljivijih priloga emitovanih tokom ove sedmice u našem programu. Mediji u Srbiji su objavili, a potom javni servis u Republici Srpskoj preuzeo analizu u kojoj se tvrdi da je zločin na Tuzlanskoj kapiji 1995. kada je ubijena 71 mlada osoba, više od 200 ih teško ranjeno, teroristički akt, te da ga je izvelo više bombaša samoubica. Revidiranje i negiranje ratnih zločina, analize koje iskrivljuju sliku i učešće medija u tom procesu nisu retkost u poratnoj Bosni i Hercegovini kao i njenom susedstvu. Više pojedinosti Maja Nikolić.
24 godine nakon zločina na Tuzlanskoj kapiji, zbog kojeg je sud Bosne i Hercegovine na 25 godina zatvora osudio generala Vojske Republike Srpske Novaka Đukića, bosansko-hercegovačka javnost sa nevjericom čita analizu urađenu u Srbiji, a u kojoj se tvrdi da su mlade na Tuzlanskoj kapiji ubili bombaši samoubojice, točnije islamski teroristi. Da ova analiza, koja po mišljenju analitičara služi za revidiranje sudom utvrđene istine i negiranje zločina, stigne do običnih ljudi, potrudili su se mediji u Srbiji, a odmah je preuzeo javni servis Republike Srpske. Novinar Dino Kalesić, otac najmlađe žrtve Sandra Kalesića, koji je ubijen sa samo 3 godine, kaže kako je riječ o medijskom senzacionalizmu. Također pita zašto mediji u Bosni i Hercegovini, ali i u susjednoj Srbiji, umjesto ovakvog pisanja ne postavljaju jedno od ključnih pitanja. Kako je moguće da je osuđeni ratni zločinac Novak Đukić i dalje na slobodi?
Bosna i Hercegovina je dozvolila da osuđeni, presuđeni ratni zločinac nesmetano izađe iz Bosne i Hercegovine i ne traži ga. To je ključni problem.
O medijskim istupima o zločinu na kapiji poseban tekst i javno reagiranje posvetio je pisac i novinar Dragan Bursač. Kaže da mu se, dok je čitao i gledao novinarske priče koje pobijaju činjenice i negiraju zločin na kapiji, ledila krv u žilama.
Dakle, to je jedno fabrikovanje, mučko fabrikovanje istine, jedna potpuna revizija prošlosti i to ide već na nivo mainstreama. Znači, ne bave se samo neki ekstremno desni srpski nacionalisti tim, ovo ulazi u jedan mainstream gdje se izvrtanje činjenica uliva u realnost i gdje se nastoji, naravno, potisnuti bilo kakva istina i pretvoriti ovu paralaž i potpunu laž u jednu vrstu njihove istine.
Medijsko negiranje presuđenih ratnih zločina je posebna vrsta propagande, a ne novinarstva, upozorava univerzitetski profesor Enes Osmančević.
Dakle, riječ je o klasičnom spinu i riječ je o njegovom daljem prenošenju, koji za cilj ima, umjesto suočavanja sa prošlošću, historijskim činjenicama i preuzimanjem odgovornosti individualne, da se historija retušira, odnosno revidira na način da se negira zločin i da se negira mogućnost odgovornosti počinitelja zločina.
Medijsko revidiranje zločina na kapiji pokazat će koliki utjecaj mediji imaju na javno mnijenje i kakve opasne posljedice mogu biti. Profesor Enes Osmančević.
Posebno su ovakve stvari sračunate na onaj dio stanovništva koji nije obaviješten ili onaj dio stanovništva za koji se zna ili pretpostavlja da imaju slične stavove i opredjeljenja, a onda će im ovakva propagandna aktivnost kroz medije biti u funkciji učvršćenja tih već postojećih stavova.
Dragan Bursač također naglašava da brojni mediji rade u svrhu širenja političke i nacionalističke propagande, te su i sudionici u širenju mržnje.
Isti ljudi koji su bildali Miloševićev režim, isti ljudi koji su bildali situaciju koja je prethodila genocida, koji su vlastni narod negirali genocid, i sad su tu isti pojedinci koji su radili u tim medijima, u tim fabrikama laži, i sad radi kao vampiri, su vaskrsli, nažalost, opet po taj narod, po tu državu. Što se kasnije sluče sa istinom i sa realnošću, bit će teže i bit će dugotrajnije otrežnjenje.
Brojne su reakcije i u Tuzli zbog tekstova u kojima se tvrdi da je zločin na kapiji iskonstruiran. Sinan Nalić, predsjednik fondacije Istina, pravda, pomirenje.
Dakle, ja ću to parafrazirati. Ovo je reciklaža laži koje se u vezi s kapijom ponavljaju zadnjih 4-5 godina. Od onog trenutka kada je Novak Đukić pohitao u naručje majke Srbije.
Za radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
I dalje o ratnim zločinima. Tužilaštvo Srbije promijenilo je zamjenika tužioca zaduženog za istragu povodom fotografije Rona Haviva, na kojoj je jedan od pripadnika Srpske dobrovoljačke garde, takozvanih Arkanovih tigrova, aprila 1992. šutira civile ubijene u Bijeljini, saznaje Radio Slobodna Evropa od više izvora bliskih istrazi i tužilaštvu, pripremio Ognjen Zorić.
Predmet u vezi sa zločinom ovekovečenim na potresnoj fotografiji ratnog fotografa Rona Haviva formira je nakon što je u aprilu 2015. Alma Pecković, ćerka ubijene Ajše Šabanović, podnela krivičnu prijavu protiv NN lica. Bilo je to tačno 24 godine posle stravičnog zločina koji su nad civilima u Bijeljini počinili takozvani Arkanovci po ulasku u ovaj grad i prizora Ajše Šabanović, Abdurahmana Pajazita i njegove supruge koji leže na zemlji dok pored njih stoji vojnik s podignutom čizmom. Istog dana ubijeni su i brat Alme Pecković, Admir, i otac Ređep.
Taj slučaj fotografije Rona Haviva iz aprila 1992. godine jeste jedan od simbola rata u Bosni.
Ocenjuje direktorka pravnog programa Fonda za humanitarno pravo Ivana Žanić. Januara 2016. javnost je od Vladimira Vukčevića, koji je do tada bio tužilac za ratne zločine, saznala da je doneta odluka o pokretanju istrage protiv garde Željka Ražnatovića Arkana, a pretpostavljalo se da se odnosi upravo na lica s fotografije. Do danas, međutim, istraga o ovom 28 godina starom zločinu nije se makla s mrtve tačke, barem koliko je to poznato javnosti i porodicama žrtava.
Do sada, kako mi to vidimo, nema nikakvih pomaka u istrazi. To je problem kako sa tim slučajem, tako i sa mnogo drugim slučajevima koji također nisu procesuirani. To je ta jedna inertnost tužilaštva za ratne zločine.
Rekla je Ivana Žanić, dok Izabela Kisić, izvršna direktorka nevladinog Helsinškog odbora, ukazuje da je u slučaju Bijeljina zločin čak i dokumentovan, tako da se, kao i kada su u pitanju drugi slučajevi ratnih zločina, stiče utisak o nedostatku volje.
Sve je jasno i sve postoji, sve je tu, međutim institucije i Srbija ne žele da se to prikaže široj javnosti i ne želi da se zločinci kazne. I to je ono što je problem, ne želi se da se raskine sa nasljeđem Miloševićevog režima.
Slučaj zločina nad civilima u Bijeljini prvobitno je bio u nadležnosti zamjenika tužioca za ratne zločine Srbije, Milana Petrovića. Nakon njegovog odlaska u penziju, u julu 2018. ga preuzima zamjenik tužioca Svetislav Rabrenović. Međutim, samo pola godine kasnije on biva promenjen, a slučaj dobija zamjenik tužioca Ognjen Đukić. Sead Pecković, suprug Alme Pecković, koja je podnela krivičnu prijavu, za List Danas je rekao da su se nadali da će tužilac Rabrenović pomoći da se ovaj slučaj pokrene, ali da nakon njegove smene nije uspeo da stupi u kontakt sa novim tužiocem koji je, kako je rekao Pecković, tražio da mu se obraćaju isključivo preko advokata.
Veoma je neobično da je smenjen tužilac za koga je porodica žrtve rekla da ima neku saradnju. Po prvi put da ima saradnju nakon nekoliko godina kada je taj slučaj uopšte pokrenut.
Ocenila je Izabela Kisić iz Helsinškog odbora uz ogradu da su razlozi za ovu promjenu javnosti nepoznati. Informacije o razlozima za promjene u tužilaštvu od Tužilaštva za ratne zločine do ovog trenutka nismo dobili. U nevladinom fondu za humanitarno pravo, međutim, ističu da ime postupajućeg tužioca ne bi ni trebalo da bude bitno.
Bez obzira na to ko je postupajući zamjenik tužioca za ratne zločine koji treba da vodi ovu istragu, njegova zakonska obaveza je da sprovede delotvornu i efikasnu istragu da se otkriju počinioci ovog zločina.
Rekla nam je direktorka pravnog programa fonda Ivana Žanić. Inače, ratni fotograf Ron Haviv, koji je i zabeležio potresnu fotografiju zločina u Bijeljini, trenutno snima dokumentarni film upravo o ovom događaju koji je aprila 1992. ovekovečio svojim aparatom. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
O napadima, ali i priznanjima hrabrim novinarima. Istraživačkoj novinarki Podgoričkog lista Vijesti Oliveri Lakić na ceremoniji u State Departmentu uručena je prestižna međunarodna nagrada Hrabra žena. U Podgorici u međuvremenu i dalje reakcije na dodeljivanje nagrade Oliveri Lakić, koja je prošle godine ranjena u nogu u centru Podgorice zbog svojih istraživačkih tekstova o korupciji i kriminalu u Crnoj Gori. Slušamo Dimitrija Jovičevića.
Ono što je prva moja reakcija bila na tu novost je bila lijepo je ovo čuti, da neko prepozna taj čin hrabrosti jedne profesionalke, ali istovremeno i tužno čuti da to prepoznaje neko preko okeana, a da se to ne prepozna u zajednici u kojoj ta novinarka radi.
Bila je to reakcija slobodnog novinara Duška Vukovića. Načinjeni su da je istraživačka novinarka Lista vijesti Olivera Lakić dobitnica prestižnog međunarodnog priznanja Hrabra žena.
Nažalost, skoro će godina dana, a da mi nemamo još uvijek ozbiljno traga o tome ko je izvršilac oružanog napada na novinarku, a pogotovo nemamo ko je nalogodavac.
O tome šta za vijesti znači to što je njihova novinarka laureat nagrade za hrabrost, ako uzmemo u obzir činjenicu da su novinari i imovina tog Lista najčešće napadani u Crnoj Gori i bili predmet etiketiranja sa najviših državnih adresa, Srdan Kosović, glavni urednik novine i portala, kaže.
Vijesti su jako ponosan na nagradu koju je Olivera dobila, koja označava i potvrđuje njenu ličnu hrabrost i rizik koji je podnijela i naravno visoku cijenu koju je platila da bi zaštitila javni interes pisući istraživačke tekstove o organizovanom kriminalu i korupciji zbog kojih je bila meti brojnih napada, naravno najbrutalnijih onih fizičkih, ali i brojnih pritisaka i svega čim je javnost dobro upoznata i vijestima to predstavlja podsticaj da i dalje rade u tom pravcu, da i dalje budu zaštitnik javnog interesa prije svih drugih interesa.
Od kada je ustanovljena nagrada 2007. Olivera Lakić je četvrta žena sa Balkana koja je njen laureat, pošto su prethodno nagrađene tri Kosovarke. Svima njima prepoznata je, citat, izuzetna hrabrost i vojstvo u zalaganju za mir, pravdu, ljudska prava, rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena uz rizik i ličnu žrtvu. Naše sagovornike pitali smo koliko dodjeljivanje takve nagrade istovremeno najbolje oslikava ambijentu u kome rade novinari u Crnoj Gori. Duško Vuković.
Novinarstvo jeste profesija koja iziskuje hrabrost i pogotovo u društvima nesređenim kakvo je crnogorsko, ali tamo gdje vi morate da rizikujete život da biste služili interesima javnosti, onda je to krajnje problematično i onda vi novinarsku profesiju morate da tretirate potpuno drugačije nego jedno normalno zanimanje u demokratskom društvu.
Međunarodna nagrada Oliveri Lakić najbolje pokazuje šta znači baviti se novinarstvom koje je u zaštiti javnog interesa u Crnoj Gori i u kakvom ambijentu oni rade, ocjenjuje Srdan Kosović.
To govori kako država Crna Gora gleda na taj ambijent, jer ne samo što Olivera nikad nije dobila nikakvu nagradu od Crne Gore, već jer država nije pomogla niti na jedan način. Dakle, ona je bila i ranije meta napada i meta prijetnji i njoj i njenoj porodici. Država ništa nije uradila da do kraja, to jest nije uradila dovoljno da do kraja traži barem te slučajeve, a kamoli da oda neko priznanje zbog njenog napora da sve to uradi.
Odmah nakon što je objelodanjeno da je Olivera Lakić, ovogodišnja dobitnica prestižne nagrade Hrabra žena, počeli su da pljušte čestitke na adresu Lakićke. Najprije se na svom tweetu oglasila američka ambasadorka Judy Rising Reinke. Uslijedila su čestitanja i od brojnih opozicionih partija, demokrata, SDP-a, URE, SMP-a. Među prvima je reagovao bivši šef parlamenta i lider SDP-a Ranko Krivokapić, koji je između ostalo konstatovao kako je crnogorskom društvu neophodno što više heroina poput Lakićke, koje su neustrašive u otkrivanju zloupotreba autokratskog režima, koji se, kako je rekao, plaši istine o zarobljenosti države koja se udaljava od demokratskih i čojskih vrijednosti. Povodom nagrade Oliveri Lakić, do momenta slanja ovog izvještaja, nije se oglašavala vladajuća partija niti jedna državna institucija. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovičević.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
O još uvijek nezavršenoj sukcesiji 25 godina nakon završetka rata, gotovo tri decenije od raspada bivše Jugoslavije. Hrvatska je prošle godine omogućila čak da se sporna imovina može iznajmiti na 30 godina. Nedavno je Europski sud za ljudska prava u Strasburu, kome se obratila turistička organizacija Mladost Turist iz Beograda zbog imovine koju bezuspješno potražuje u Hrvatskoj, odbio da odlučuje o tome u zaključak da najprije dve države treba da sklope ugovor o imovinsko-pravnim odnosima. Istraživala Branka Mihajlović.
Desimir Popović, direktor preduzeća Mladost Turist, preko koga su generacije mladih u bivšoj državi jeftino letovali na Jadranu u odmaralištima u Baškoj Vodi, Tijesnom i u Makarskoj.
Objekat u Tijesnom, to je omladinski centar, 12.000 nešto kvadrata prostora, ona je srušena i podignut je tamo srednjoškolski centar i sportski centar. Sad je vlasništvo škole, pa Baška Voda radi. U Galobi 460 ležaja, priča se da je kupio neki Rus. I treći objekat u Mekarskoj, tamo su bili isto kamprikolice, one su odvezene, ne koristi se slobodan prostor, niko to ne dira.
Iz fabrike nameštaja Simpo Vranje, koja je svoju robu prodavala širom bivše Jugoslavije, dobili smo sljedeću informaciju o tome šta potražuju u Hrvatskoj.
Poslovni prostor u Zagrebu površine više od 1500 kvadratnih metara. Poslovni prostor u Zadru površine nešto više od 266 metara kvadratnih, u Splitu 796 i u Samoboru oko 635 kvadrata.
Industrija mesa Bek u sastavu bivšeg velikog zrenjaninskog kombinata Servo Mihalj jedna je od firmi koja potražuje imovinu u Hrvatskoj.
Poslovni objekat s tovarištem u Rijeci oko cirka 800 kvadratnih metara.
U aneksu G sporazuma o sukcesiji među bivšim republikama SFRJ, koji je stupio na snagu 2004. godine, utvrđuje se da svim građanima i pravnim subjektima moraju biti vraćena prava koja su imali na dan 31.12.1990. Srbija je direktno primjenjivala taj sporazum i vraćala imovinu hrvatskim preduzećima, dok je stav Hrvatske bio da se imovina može vraćati samo na osnovu ugovora dve države o imovinsko-pravnim odnosima. Hrvatska je takve ugovore potpisala sa Makedonijom i Slovenijom, sa Srbijom i Bosnom i Hercegovinom nije. Prošle godine je odlukom Sabora zakonski omogućila da se sporna imovina da u zakup na 30 godina. Advokat Ivan Simić, savjetnik nekoliko firmi koje potražuju imovinu u Hrvatskoj, podsjeća da je Srbija vratila imovinu preduzećima Varteks, Rade Končar, Borovo i drugim.
To je potpuna disproporcija u postupanju. Znači, pravosuđe Republike Srbije, pravni poredak, jeste primjenjivao direktno sporazum o sukcesiji kao, da tako kažem, međunarodni sporazum i kao akt više pravne snage u odnosu na lokalno zakonodavstvo, odnosno lokalne zakone, i vraćao tamo gdje je bilo mjesta, dosuđivao nepokretnosti, tamo gdje nije bilo mjesta, dosuđivao adekvatno obeštećenje u vidu neke novčane naknade, za razliku od pravosuđa Republike Hrvatske.
Advokat Zoran Ristić, predsjednik udruženja Oduzeta imovina, u kome su 28 srpskih preduzeća i dva preduzeća iz Bosne i Hercegovine, navodi da su hrvatske vlasti 1992. godine donele uredbu po kojoj je sva srpska imovina prešla u vlasništvo Republike Hrvatske. Od države Srbije, kaže Ristić, nema nikakve pomoći.
Niko od državnih organa Srbije iz meni nepoznatih razloga ovo ne stavlja na tapet. Bosanci stavljaju. Bosna i Hercegovina je na savjetu ministara pre 15 dana odnela odluku i će na stalni sud u Hagu kao arbitražu.
I Mladost Turist se nakon odgovora suda u Strasburu obratio Direkciji za imovinu Republike Srbije, ali kažu nisu dobili odgovor kad će biti sklopljen ugovor sa Hrvatskom, pa je naš sagovornik Desimir Popović prokomentarisao.
To je jedinstveno, mislim, u svetu da jednostavno država Hrvatska potezom olovke izbriše 30 godina postavljanja tih objekata.
Jovan Vorkapić, direktor Direkcije za imovinu Srbije, je u novembru prošle godine za domaće medije rekao da je Srbija još pre 10 godina dostavila Hrvatskoj nacrt bilateralnog sporazuma, ali da nikada nije dobila odgovor. Državna tajnica u Hrvatskom ministarstvu vanjskih i europskih poslova i koordinatorka hrvatske vlade za pitanje sukcesije bivše SFRJ, Andreja Metelko-Zgombić, je nedavno našem radiju rekla:
Srbija nam je u
nekoliko navrata dala određene prijedloge koji po našem mišljenju zaista nisu bili pravi način kako se imovinsko-pravna pitanja trebaju rješavati i to nam ostaje za pregovaranje u budućnosti.
Komitet Ujedinjenih nacija za prava čovjeka u Ženevi će u oktobru, kaže advokat Zoran Rislić, otvoriti monitoring provođenja ljudskih prava u Hrvatskoj. On se sprema za tu sesiju.
Stavit ću žutu traku, jevrejsku, i reći gdje sam ja slabi čovjek i obespravljen u odnosu na Makedonce i Slovence.
Radio Slobodna Evropa se obratila Republičkoj direkciji za imovinu Srbije sa pitanjem šta je preduzeto da se postigne dogovor sa Hrvatskom, ali nismo dobili odgovor. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Toliko u ovom radio magazinu. Radio Slobodna Evropa pratite i na internet adresi slobodnaevropa.org, Facebooku, Twitteru, YouTubeu.